Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri Şəhla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. İran, İraqda həbs olunmuş 5 İranlının təcili azad edilməsini tələb edir. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, Vaşinqton İsrail-Fələstin konfliktinin həll olunması üçün öz gücünü artıracaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanvarın 12-sindən bazarların monitorinqinə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İran, İraqda həbs olunmuş 5 İranlının təcili azad olunmasını tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyninin sözlərinə görə onlar konsulluqda çalışmışlar. İranlılar ötən cümə axşamı İranın Ərbildəki ofisində keçirilmiş reyd zamanı həbs olunublar. Əməliyyatı Amerika hərbiçiləri keçirib. Amerika hərbiçiləri onların İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduqlarını deyirlər. Birləşmiş Ştatlar İranı şirə yaraqlılarına təlim keçmək və onları silahla təhdid etməkdə, İraqa müdaxilə etməkdə günahlandırırlar. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, Vaşinqton İsrail-Fələstin konfliktinin həll olunması üçün öz gücünü artıracaq. O, bildirib ki, Ramallahın qərb sahilində Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşündən sonra deyib. Mahmud Abbas Amerikanın sülh planında əsas məqam olan sərhədli müvəqqəti Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı olduğunu bildirib. Fələstin lideri həmçinin danışıqların hakimiyyətdə olan Həməs hərəkatının iştirakı ilə aparılmayacağı təqdirdə seçkilərin şəffaf keçirilməyəcəyindən narahat olduğunu bildirib. Əfqan rəsmilərinin dediyinə görə, bugün Əfqanistanın cənubunda keçirilən hərbi əməliyyatda 30 Taliban döyüşçüsü öldürülüb və digər 20-si yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin sözlərinə görə, onlar hərbi əməliyyatda bir əskərlərini itiriblər. Vuruşma yanvarın 13-ü Helmand əyalətinin Kajaki rayonunda başlayıb. Həmin rayonda bənd təmir edən padratçıların təhlükəsizliyini qorumaq hərbi hücumun səbəblərindən biri kimi göstərilir. Amerika senatoru demokratlardan olan Hillary Clinton bugün Kabulda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ilə görüşüb. Onun sözlərinə görə o, İraqın zorakılığı yox etməsi haqqında verdiyi vədlərə əməl etməsinə şübhə ilə yanaşırdı. Clintonun günün sonunda Pakistana gedərək Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşəcəyi gözlənir. Onu demokratlardan olan senator Evan Bay və respublikaçı kongresmen John McCain müşahidə edib. Xanım Clinton 2008-ci ildə Amerikada keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb. Yanvarın 13-ü axşam saatlarında www.susmayak.biz saytının təsirçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub. Ertəsi gün yanvarın 14-də isə Dərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 12 sütka həbs cəzasına məhkum edilib. Bəxtiyar Hacıyevin dostlarından olan Ramin Hacılı deyir ki, həbsin səbəbləri barədə onlara məlumat verilməyib. Onun həbsi ilə bağlı Nərimanov rayon polis idarəsindən, nə də ki məhkəmədən biz də məlumat ala bilmədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanvarın 12-sindən bazarların monitorinqinə başlayıb. Nazirlik daha çox kartofun qiymətinin süni qaldırıldığını bildirir. Amma Nazirlik mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev əlavə edir ki, təkcə kartofun yox, digər ərzaq məhsullarında qiymətində artımlar var və qiymətləri süni şəkildə artıran satıcılar cəzalandırılacaq. Belarus seçiciləri bugün yerli seçkilərdə iştirak edirlər. Əsas müxalifət lideri olan Aleksandr Milinkeviçin sözlərinə görə seçkinin nəticələri ictimai marağı əks etdirməyəcək, çünki hakimiyyətin təzyiqi altında aparılır. 22.500 üzvün yerli şuralara namizəd kimi qeyd olunduğu bu seçkidə 200 müxalifətdən olan namizəd qeydə alınıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyanın Belarusu öz təzyiqi altına alması haqqında dediyi fikrini təksib edib. Yerli seçkilərdə iştirak zamanı söylədiyi nitqində deyib ki, o ölkəsinin müstəqilliyini dəfn etmək fikrində deyil. Lukashenko çoxdan gündəmdə olan Rusiya ilə birgə ittifaq qurma planını istinad edirdi. Lakin o bildirdi ki, bununla Belarus heç vaxt Rusiyaya birləşməyi qəsd etməyib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti və Qızıl Aypara Hərəkatı bugün 3-cü emblemin istifadəsindən başlayıblar. Ağ fonda olan Qırmızı Kristal həm Xaçın, həm də Ayparanın əvəzçisi kimi istifadə olunur. İsrail Maddi Yardım Agentliyi isə Xaç və Ayparanın istifadəsinə etirazını bildirib. Çünki Xaç xristiyan, Aypara isə müsəlman dini ilə bağlı simvollardır. Qırğızistan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 13-də həc ziyarətindən qayıdarkən avtobus toqquşmasında həlak olan 12 zəvvarın hamısı Səudiyyə Ərəbistanında dəfn olunacaq. Dini işlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri Colbor Corabekovun Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə bildirdiyinə görə həlak olan zəvvarların qohumları buna razıdırlar. Avtobus toqquşmasında digər 12 qırğız zəvvar yaralanıb. Onların ikisinin vəziyyəti ağırdır. Onlar sabah xüsusi təyyarə ilə Qırğızıstana gətiriləcəklər. Bugün isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 11-də dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə izverilişini dinləyin. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kolay ey
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan dilinin indiki durumuna göz atacaq.
Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü.
Dədə Qorqud dastanlarının teleekrana gəlişindən xəbər tutacaq.
Ulan nə vaxt quruldu bu oba?
Azərbaycan dilinin tərifini yada salacaq.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan
İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyəcək.
Biz varıq, varısa vətən, varısa doğma dilimiz.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Əfqan Əskərovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Baş məqaləni sayırdı, o elə 100 dənə söz çıxırdı.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kitabxanalarının inkişafına dair dövlət proqramı bu ildən gerçəkləşdirilməyə başlanacaq. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin açıqlamasına görə artıq bu işdən ötürü bəlli miqdarda vəsait də nəzərdə tutulub. Nəticədə ölkə kitabxanaları müasirləşdiriləcək, cəmiyyətin biliyə və hər cür məlumatı olan tələbatını ödəmək iqtidarında olacaq. Küçə genişlənsə də ağaclar kəsilib. Bakının mərkəzində Bakıxanov küçəsi genişləndirilərkən onlarca çox illik ağac məhv edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qanunsuz saydığı bu davranışı nə şəhər icra hakimiyyəti, nə də nəqliyyat nazirliyi boynuna götürür. Azərbaycan mətbuatı tıxaclarla ad çıxaran Bakıxanov küçəsinin genişləndirilməsini alqışlasa da, tikinti işlərini kim görür və ağacları kim kəsir sualına dəqiq cavab tapa bilməyib. Azərbaycanın öz fantastika yazıçıları məktəbi var. Bu gözlənilməz açıqlamanı rus dilində yazan Azərbaycan yazıçısı Aleksandr Hakimov dilə gətirib. Əgər fransız fantastlarının atası Jules Verne isə, Theo Elli təxəllüslü Fyodor İliyin Azərbaycan məkanında yazıb yaradan fantastların atasıdır. Gözdən əlil və ixtisasca çox gözəl həkim olan Theo Elli hələ ötən əsrin 20-ci illərində insanların klonlaşdırılmasından, atom silahından və insan bədən üzvlərinin köçürülməsindən bəhs edən əsərlər yadigar qoyub. Fantastika mövzusunda bir çox hekayə və povestlərin tanınmış müəllif Aleksandr Hakimov belə deyir. Tofiq Abdinin prozası işığızı görüb. Araz nəşriyyatında çap olunan eyni adlı kitabda şairin povesi hekayələri toplanıb. Kitabda müəllifin yaradıcılığı haqqında fikirlər də əksini tapıb. Mən Tofiq Abdini Şəhərimiz Ayaq Açır şeirlər kitabından tanımışam. Hər zaman gözəl, mənalı şeirlər yazır. Onun Ulu Jurnalının 20 il qabaqki saylarının birində çap olunan Adlerdə Bir Körpü Var povestini sevə-sevə oxumuşdum. Bu bir eşq hekayətidir. 20-ci əsrin 70-ci illərinə gəlib çata bilmiş Əsli və Kərəmin Xotur gecəqondusunda çıxardığı pəstahaların gizli və həvəskar kamera ilə çəkilmiş görüntüləridir. Tofiq Abdinin prozası barədə yazıcı həmkarı Qulu Axsəs belə yazır. Əlvida Cənub şəhəri filmi Berlin festivalında göstəriləcək. Qızıl Çıraq Milli Kino Şənliyində ən yaxşı bədii film adına layiq görülən bu ekran əsəri Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilib. Rejissor Alex Səfəriliyevin quruluş verdiyi Əlvida Cənub şəhəri filmində ünlü sənətçilərdən Fəxrəddin Manafov, Mehriban Zəki, Fuad Poladov, Tofiq Mirzəyev və başqaları rol alıblar. Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənəti haqqında ensiklopediya nəşr ediləcək. Bu haqda məlumatı Rəssamlar İttifaqı sədrinin müşaviri Ənvər Qarayev dilə gətirib. Tələb olunan vəsait ödəmək üçün UNESCO-ya müraciət edilib. Ənvər Qarayevin sözlərinə görə artıq məktuba cavab gəlib və UNESCO bu məsələnin həllini öz üzərinə götürməyə razılıq verib. Ensiklopediyada xalça, keramika, rəsm və başqa sahələrin özəllikləri barədə bilgilər yer alacaq. Və bir özəl xəbər, Dədə Qorqud dastanları teleserialda söylənir. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ulan nə vaxt quruldu bu oba? Vay dənsizlər var.
TRT vədinə əməl elədi. Ötən yaydan bəri Kapadokiya bölgəsində çəkilişlərinə başladığı Dədə Qorqud hekayələrinin birinci bölümünü yeni ilin ilk günlərində seyircilərinə göstərdi.
Dilin yılan, dili sözlərin zehir oldu.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Əlbət geçəcəksiniz köprümdən.
Bu həftə göstərilən Dəli Dobrul adından da göründüyü kimi vurub tutan, yeyib içən oğlanlardandır. O yaşadığı obada bir körpü salır və bu körpüdən keçənlərdən bac alır.
Eşkiyalıq edərsin oğul.
Amma nə ömür gün yoldaşı, nə də ata-anası onun bu işini bəyənir.
Yaptın iş mi senin Dumrul? Nereden çıktı şimdi bu akça sevdası?
Günlərin birində igid bir oğlanın ölümündən xəbər tutan Dumrul qarşısına çıxandan soruşur.
Azrail dediğiniz nasıl bir adamdır da can alır?
Dəli Dumrul dərdə düşür. Əzraili axtarmağa başlayır.
Bilmədən konuşub günaha girmə yiğit. Hadi kalkın, hadi.
Dumrul Əzrail axtarışında olsun, görək Dədə Qorqud hekayələrinin ilk seriyasına Azərbaycanda baxan oldu mu? Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin medeniyet müşaviri Fethi Gedikli.
Memnun oldum zannediyorum, yani kötü değil. Şeye çok şaşırdım doğrusu, kafamda Deli Dumrul'un körpüsünü o kadar ben şey düşünmemiştim. Böyle çok kuru bir çayın üzerine tamam biliyoruz ama daha derin bir vaadi varmış gibi. Bu arada böyle nasıl söyleyeyim, çok yüngül bir şey vardı. Ama kötü oynamadılar bence bütün obrazları canlandıranlar. Yavaşıydı, gerilim vardı. Yani insan sonra ne olacak diye hikayeyi bilmemize rağmen gene de dikkatle baktık. Ben pis bulmadım. Hem aktörlerin giyimleri, hem rollerini ifade ediş şekilleri bence pis değildi.
Ve Uca Tanrı Əzrail'i Dəli Domrula gösterir.
Kimsin sen? Kimsin dedim?
Senin için geldim.
İyi, yarın görüşürüz o zaman.
Film boyu Əzrail'dan kaçan Dəli Domrul ölümden kurtarmak için daha ne diller tökür, ne vuruşlardan geçir.
Benim canımı alacaksan sen al. Əzrail'in almasına bırakma Yüce Tanrı.
Sonda Uca Tanrı'dan bir ismarıç gelir.
Yüce Tanrı, Deli Dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı azad olsun diye buyurdu.
Dəli Domrul can axtarışında olsun. Sizə kimdən deyim? Qorqudşünas alim Professor Kemal Abdulladan.
Mənim xoşuma gəlmədi. Nə Domrul həmən Domruldu. Dastana əlavə edilənlər havadan asılmış kimi qalır. Ümumiyyətlə o ətrafı, qalın ki, gedən hadisələrin getdiyi ətrafı, dağlar, ağaclıqlar, onlar heç biri uyğun gəlmir. Əzrailin özü, nəmli yuxarı qaldırılması, aşağı indirilməsi, müasir texnologiyaların heç birindən demək olar ki, istifadə edilməyib. Çox gözəl imkanlar vardı, məsələn, Domrul boyunda xüsusilə orada imkanlar vardı. Dəli Domrulun yaxşı igidin canını xilas etmək təşəbbüsü, cəhdləri və sonra da onun o qohum əqrabasından çox böyük bir tərbiyəsizliklə bac alması, dastanda olmayan şeylərdir, bunu heç rahatlığa sığışdırmaq mümkündür. Bu tipli uyğunsuzluqlar kifayət qədərdir və dastandan aldığım təəssürat, təəssüf ki, bax bu cürdür.
Dəli Domrul öncə atasından
canıma kıyamam, bunu belə bilirsin.
Sonra anasından can diliyir.
Can tatlı, canıma kıyamam.
Onda əlacı qalır oğlanlarının anası Aycan xatuna.
Koç yiğidim, şah yiğidim.
Aycan xatun bu istəyə necə cavab verəcək? Bunu Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə söhbətdən sonra biləcəyik.
Mənim çox xoşuma gəldi. Bir qorqudşünas kimi, pedaqoji ensiklopediyasının baş redaktoru kimi mən o görüntüləri bəyəndim. Və bu filmi mən uğurlu bir addım hesab edirəm. Xüsusilə filmdə dinamika özünü göstərir. Mən Çingiz xan haqqında olan filmlərlə müqayisə elədim. O filmlərdən qətiyyən geri qalmır. Hətta o filmlərdən də müəyyən təcrübə almışdır. Əlbəttə çatışmayan cəhətlər də var. Onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Gözləyək, axıra qədər baxaq. Sonra inşallah qüsurları da göstərərik. Amma mən istəyirəm ki, qüsurdan öncə bu filmin bizim Türk dünyasının kino sənəti üçün uğurlu bir addım kimi qeyd edəyim.
Yüce Tanrı tanık olsun.
Aycan xatun o saat Dəli Domrula canını verməyə razılaşır.
Benim canım sana kurban olsun.
Son anda Dəli Domrul sevdiğinin ölümünə dözə bilmir və Uca Tanrıdan son xahişini edir.
Alırsan ikimizin canını al, bırakırsan da ikimizi birlikte bırak. Bırakırsan ikimizi birlikte bırak.
Uca Tanrı sevgililəri ayırmır. Əvəzində Domrulun ata-anasının canını alır və sevgililərə 140 il ömür bağışlayır.
Yüce Tanrı, Dəli Domrulun atasıyla anasının canını al. O iki helali 140 yıl ömür verdim diye buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyə çox yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur sənə. Çünki o filmlərdə çox yalan olur. Belə zamanın özünün belə olur ki, kostyumlar belə görürsən, əsrlərə uyğun gəlmir. Sonra aktyor oyunu. Ancaq bu belə xeyli irəliləyiş var bu dəfəki filmdə.
Dədə Qorqud hekayələrinin 4 seriyası artıq hazırdır. 5-ci seriya çəkilir. Xatırladaq ki, Dədə Qorqud obrazını bizim Fuad Poladov oynayır. Film tamama yetdikdən sonra onun Türk Respublikalarında nümayişi də nəzərdə tutulur. Turqut Məmmədli, İz Üçün.
Bizim qalay.
Daha bir ilimiz ve dilimiz. Bu defa Azerbaycan dilinin izine düşmüşük. Dilimizin durumu necədir? Neye sevinir, neyin dərdini çekir? Gelecekte ne umur? Bu sualların cevabını almaqda təcrübəli jurnalist, Əməkdar İncəsənət xadimi Əfqan Əsgərov izə ve bizə bələdçilik edəcək. Hoş gördük, Əfqan müəllim.
Sağ ol.
Əfqan müəllim, yeri gəlmişkən Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan dili barədə nə var, nə yox sualını işlədə bilərikmi? Deyə bilərikmi nə var, nə yox Azərbaycan dilində?
Azərbaycan türkçəsi sözünü daha düz dediniz. Çünki türk dili türk dilidir. Azərbaycanlı deyəndə bu ləzgi də ola bilər, tat da ola bilər, rus da ola bilər ki, Azərbaycanda yaşamış olsun bu malakanlar bizdə. Amma Azərbaycan türkçəsi, daha doğrusu Azərbaycanda yaşayan türklərin dili başqa ifadədir. Türk dili Oğuz qrupuna aiddir. Bizə ən yaxın olan dil də demək türklərin dilidir. İndi Türkiyədə yaşayan türklər deyirəm. Bir də Türkmenistanda yaşayan türklər deyirəm ki, bunlar daha yaxındılar bizə. Azərbaycan dili, xüsusən ədəbi dili, çox böyük tarixə malikdir. Həm də bir cəhəti qeyd edeyim ki, bütün başqa dillərdən, yəni Hind-Avropa ya amorf dillərdən, Çinin, Vietnamın, Yaponun dillərindən fərqli olaraq, Azərbaycan dili daha yaşarı dildir. Çünki bu dilin şəkilçi qəbul eləyəndə kökü dəyişmir. Necə var elə yaşayır? Misal üçün, rus dili çoxumuz bunu bilirik. Şəkilçi qəbul eləyəndə sözün kökü itir. Ona görə də bu dil müəyyən bir 200-dən, 300 ildən sonra anlaşılmaz vəziyyətə düşür. Xalq onu məcbur olur ki, təzədən bu dili nəsə bir redaktor eləsin. Laf fars dili o gündədir. Misal üçün, Sasani dövrünün dili tamam ayrıdır. Sonra gəlir Pəhləvilər dövrü tamam ayrı dildi, indiki ayrı dildi. Laf ermənilərin özü 1830-cu ilə qədər olan dillərini indiki ermənilər başa düşmürlər. Amma bizim Dədə Qorquddan bəri bayatlarımızın daha uzun tarixi var, nağıllarımızın daha uzun tarixi var. Ədəbi dilimiz daha böyük tarixə malikdir. Öyle Nəsimini götürək, al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü. Təsəvvürünüzə gətirin, elə bir ki, bugünkü dildir. Bizim ədəbi dilimiz demək olar ki, 1000 illik, bəlkə də 1500 illik bir tarixə malik.
Yəni, belə qədim tarixə malik bir dil üçün nə var, nə yox kəlməsini işlətmək olar belə çıxır.
Əlbəttə.
Əfqan müəllim, geyimə dəb verənlər var, mənzilə bəzək verənlər var. Sizcə dilimizə yeni dəb gətirən, yeni naxış vuranlarımız da varmı?
Bilirsiniz, dil daima zənginləşməlidir. Deyərəm ki, qadınlarımızdan sonra ən çox zənginlik sevən, əgər musiqimiz zənginlik sevirsə, musiqi qədər də musiqiyə rövnəq verən dil zənginlik sevir. Ancaq bunu bacarıqla gərək eləyəsən. Bu günləri savadlıca yazıçılarımız var, ənənəmiz var. Mən bayaq Nəsimidən misal çəkdim. Füzulümüz var, Axundovumuz var. Bu bir tarixdir. Azərbaycan dilinin özül daşlarıdır. 20-ci əsri deyim ki, belə Cəlil Məmmədquluzadədən üzü bəri Azərbaycan dili nə qədər kamil dildir. Ona görə misal üçün bu günləri Azərbaycan dilinə təzə tikilmiş bina kimi baxmaq olmaz. Azərbaycan dilinin tarixi də qədimdir, onun imkanları da genişdir. Bu dili hər cürə bəzəmək olar, ancaq təbii bəzək sevir.
Kültür lüğətində Azərbaycan dilinin tərifini yada salaq, sonra söhbətə dönərik.
Tarixən türk dili, türki, türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında, İran Azərbaycanında, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilidir. Rəsmi məlumatlara görə 30 milyon, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan dünyada mövcud olan 6 mindən çox dilin birində Azərbaycan türkçəsində danışır. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Elmi qaynaqlar Oğuz qrupuna daxil olan dillərin formalaşmasının miladın 1-ci minilliyində başa çatdığını vurguluyur. Və Azərbaycan türk milli dilinin tam biçimlənməsini 16-cı əsrin sonlarına aid edirlər.
Bizim qalay
Dilimiz, yeni ilimiz mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunda izin bu dəfəki qonağı, yazıcı jurnalist Əfqan Əsgərovdur.
Sizce dilimizin durumu barədə kimin söz deməyə haqqı var Əfqan müəllim? İstərdim balaca bir sınağa razı olasınız. Birinci, bu dili daşıyan hər kəsin. İkinci, dilçilərin və ədəbiyyatçıların. Üçüncü, peşəkar olan hər kəsin. Sizcə bunların hansının dilimiz barədə söz deməyə haqqı var?
Elə hamının bu dil haqqında haqqı var tələb eləməyə, amma söz demək birinci növbədə dilçilərin, jurnalistlərindir. Onu təhlil eləyən dilçilərdir. Mən özüm Kommunist qəzetində bir 27 il işləmişəm. Amma yenə də görmüşəm ki, belə kamil jurnalist, kamil yazıcı dilçidən dili daha yaxşı danışa bilir, yaza bilir. Xüsusən şair, mən misal üçün müəlliməm də, professoram, dərs deyirəm. Soruşuram yeni gələn jurnalist olmaq həvəsində olanlardan, sən şeir yaza bilirsənmi? O deyir ki, bəzən utanırlar, cavanlar şeir yazmasını gizlədir. Ancaq mən məcbur edirəm, axır o şeirindir. Çünki şeir yazmayan Azərbaycanlı cavan tək-tək tapılar. Şeir yazmayan adamdan da inanın ki, jurnalist olmaz. Çünki o şeiri yazan adam artıq o sözün bütün musiqisini bilir. Ona görə də elə adamlara daha arxayın olmaq olar və dili elə adamlara daha arxayınçılığına tapşırmaq olar.
Şəxsən sizi Azərbaycan türkçəsinin indiki vəziyyətində nə çox həyəcanlandırır, əsəbləşdirir, rahatsız edir? Əcnəbi sözlərin axını mı? Yad intonasiyaların meydan sulaması mı? Yoxsa insanların çox az sayda sözlə keçinməsi mi? Bizim hətta jurnalistlərimiz də 300-400 sözlə peşlərini yola verirlər.
Nisa vaxtı ilə bizdə bir jurnalist var idi. Yaşda bizdən böyük idi. Biz həmişə ona gülərdik ki, deyir elə özlüyümüzdə bunun cəmsi 100 sözü var. Baş məqaləni sayırdı, elə 100 dənə söz çıxırdı. Amma jurnalist olan yazıcı olan sözün bilmirəm nəinki sayını, sözün ürəyini görməyi bacarmalıdır. O bacarmadsa ondan jurnalist yazıcı olmaz. Məni narahat edən xarici sözlər deyil. Hər bir dil zaman keçdikcə yeni sözlər qəbul eləməlidir. Terminsiz dil yoxdur. Mümkün də deyil. Ən kamil dil də baxırsan latin dilindən gəlmə var, ingilis dilindən, alman dilindən, fransız dilindən. Bizdə xüsusən şərqdə ərəbdən, farsdan sözlər var. Ancaq bu sözləri işlətmək, bu sözləri gətirməyin özü elə bir ki, musiqiyə bir not əlavə eləyir sənə. Bir Üzeyir Hacıbəy istedadı lazımdır ki, elə bir sözləri sən gətirə biləsən. Yox, istedad yoxdursa, valla onu zorla gətirmək olmaz. Bizim dilimiz iltisaqi dildir. İltisaqi dillər ən uzun ömürlü dildir. Çünki bu şəkilçilər adıdır. Biz sözü arabadır, arabaçı deyirik. Yazıdır, yazıcı deyirik. Çaydır, çayçı deyirik. Söz şəkilçilərlə yaranır. Adətən də elə qurulub ki, bizdə gündən sonra həftə gəlir, həftədən sonra ay gəlir, aydan sonra il gəlir, ildən sonra əsr gəlir. Bunlar biri-birinə həm ahəng olduğu üçün təzə söz də gərək, ümumiyyətlə o biri o sözlərə verilən obrazlı adlar da gərək həm ahəng olsun. Misal, biz gündəli işlədirik. Başlayıb da gündəm işlədir. Onda mən sual verirəm. Gündəmdə filan şeydir deyir. Mən sual verirəm. Bəs onda həftəyə nə deyəcəksin? Aya nə deyəcəksən? İlə aydəm, gündəm. Olmaz belə hərə, misal üçün, bu sənə üçün villa diyor ki, özüvə xoşuva gələn ev tikəsən. Bu dildir. Bu dilin öz qanunu var. Yazılmamış qanundur. Bu xalqın ruhundan gələn bir qanundur. Sən onu poza bilməzsən. Heç kəs poza bilməz. Və yaxud lap elə daha geniş indi biraz işlədirlər. Dəstək verdim. Dəstək əvvəl Azərbaycan dili deyil. Türk dilindən gəlmir. Bu fars dilindən gəlmir. Həvəng dəstə sözündəndir. Bir də dəstək verdin nə deyir? Axı, bu nə məna verir axı? Sən ona tərəfdar çıxırsan da, tərəf çıxırsan, sən, nə bilim, nə qəhmər də çıxmaq olar, lap lorur dilinə demək olar. Sən axtarıb xalqın içindən tapmaqdansa, hazıra gedirik. O hazır da həmişə termin şəklinə düşə bilmir. Əksinə sənin dili kör deyir. Dilin öz bəzəyi özündən gəlir və dil həmişə cavandır. Cavan o adamlar üçün ki, o dili yaxşı bilir. Dilin bütün ruhunu hiss edir onu.
Əfqan müəllimlə söhbətimiz davam edəcək. İndi Təbrizli şair İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyək.
Ana dili. Biz varıq, varısa vətən, varısa doğma dilimiz. Öyrənib bilməlidir öz dilini dillərimiz. Ana tək candan əzizdir, ana torpaq, ana dil. Hörmətin saxla yaşarkən analar qədrini bil. Vətənin kimliyidir, varlığının daş təməli, kimliyin bayrağıdır hər balanın doğma dili.
ana dildir bəzəyən, duyğuların oylağını, süsləyən arzuları, sevgi, sevincin bağını. Bülbül öz doğma dililə gülə söylər sözünü, hər gülü zayihəsi ilə tanıdar öz özünü. Ana dildir daşıyan laylaların can dadını, ana dildir yaşadan evladının öz adını. Ana dildir elinin tarixi, aydın tanığı, yurdunun ölkəsinin aynası sönməz çırağı. Ana dildə ananın sevgisi, ətri, dadı var. Ana dildə vətənin şanlı şərəfli adı var.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günəkəm.
У его превосходительству господину
Заталилери, Чанак Бахи губернаторна.
Хам лагет яшейдо, лагет яшамад.
Изе душмсис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенже де бир реформа олмалыду.
Меденияти евинизе гетирен програм. Хер базар гүнү Азатлык радиосунун эфиринде. İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim qalay.
Ən önəmli sualı sonda verirəm, Əfqan bəlim. Sizcə, demokrasiya dili gəlişdirir, inkişaf elətdirir, yoxsa diktatura? Birində fikir müxtəlifliyinin, o birində isə qısa desək, Ezop dilinin inkişafı danılmazdır.
Mən məqalələrimi bir-iki dəfə çıxış eləmişəm mən dilimizin vəziyyəti, çünki ondan rahat edeyim mən. Orada bir belə ürəyim yana-yana bir cümlə yazmışam ki, adi yol qaydasını pozanda səni cərimə eləyirlər. Dil yəni bu qədər belə sahibsiz oldu ki, onu pozanlara heç nə demirlər. Bildiyini edir hamı ki, demokrat mən bilərəm. Demokratiyanın, diktaturanın dilə dəxli yoxdur. İndi şükür Allah müstəqillik qazanmışıq. Demokratiya pərdəsi altında belə özbaşınalıq eləmək. Demokratiya özbaşınalıq deyil. Demokratiya qanuna daha çox tabi olmaqdır. Həyatın axarına daha çox təslim olmaqdır. Sən onu kömək eləyə bilmirsənsə, niyə mani olursan? Gözəl bir xanəndədir. Əgər o yaxşı oxuyursa, o yaxşı tar çalırsa onu müşayiət eləyən, sən heç başın çıxmırsa, sən də götürüb böyürdən bir dıngıldadırsan, inanın ki, yad səslənəcək. Bu, heç bir xeyir verməyəcək. Ona görə də demokratiya dövründə nə diktatoranı yada salmaq lazımdır. Heç bir şey. Çünki diktatora zorla qəbul olunmuyor, bax. Heç kəsi, heç kəsi məcbur eləmir. Dil ana dili deyirik biz bir an. Əslində, bəzi vaxtlar ana dil demək olar. Çünki artıq imkanlar genişlənib, qloballaşma gedib. Şəxsən mənim bir ilkin adında nəvəm var. İngilis dilini bilir, rus dilini təmiz bilir, rusça oxuyur, Azərbaycan dilində şeirlər yazır. Sonra fransız dilini bilir, ispan dilini bilir.
İşq olsun valla.
Bu adam üçün artıq o biri dillər var. Azərbaycan dili. Azərbaycan türkçəsi onun ana dilidir. Baş dildir. Birinci odur.
Çox sağ olun, Əfqan müəllim. Təşəkkür eləyirəm. Əziyyət çəkib gəldiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən çox şad oluram ki, dilimizə dövlət səviyyəsində tələbkarlıq göstərilsin. Vaxtı ilə biz bir-birimizi təbrik edəndə, ad günü mübarək, mahnımız da var. Yaxşı, rusların yanında Zazdravi oxuyurdu. İndi başlayıblar, nə bilmirəm, alelulululu eləyirlər. Abala, bu hardan gəldi səhəsin? O günləri baxıram, Gürcü şaxta babası, Gürcü kimi geyinib, Gürcü kimi də saqqalı, buğız adı, Gürcüdür. Bütün geyimi hamısı. Mənim şaxta babam rusa oxşayır. İndi son vaxtlar başlayıblar Santa Claus, bir də qotazda sallayıb, çox qeyri-ciddi səslənir. Bax, sən nə üçün təsir altına düşəsən? Mən yenə bir daha deyirəm ki, dövlət qayğısı lazımdır dilə, dövlət tələbi lazımdır ki, dilimiz elə adamların təsiri altına düşməsin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə...
Yazışı jurnalist Əfqan Əskərovun qona olduğu bir izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
bizim kalbimiz.